Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pogoni.
Непрекметно кончается первый месяц 2025 года, а сдается только что звенели келихи шампанского на Новый год. Найперш на гэты Новый год, позднее на щедрый вечер, Новый год поводле старого стилю. Перед микрофоном Ярослав Иванюк сегодня у передачи под знаком погони зернем на подеи студеня с пункту глядения белорусских журналистов. Добрый вечер. Наши гости – это Валентина Лаевская, Белорусская радиорация. Добрый вечер, Валю.
Добрый вечер.
Ты Юры Калина, телеканал «Белсат». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Як першую подею до наших сегодняшних разважанняў я записал выники выборов у Беларуси. Причем выборы взял у двух кости. Але чи саправды ёсць про что тут разважать? Бо гэтага, што адбылося ў Беларусі ў мінулую нядзелю выбарамі, нельга назваць. Без выбары, выбары без выбару, спецаперацыя, фарс альбо цырк. Такія словы можна пачуць пра гэты электаральны працэс, бо так, напрыклад, гэтую кампанію перад выбарамі называла рэжымная прапаганда. Лукашэнка быў выбраны на 7-ы тэрмін. За яго прагаласавала нібыта 87% выбаршчыкаў, а яўка перавысіла нібыта 85%. Яго контркандыдаты, хаця наўрад ці можна іх так назваць, атрымалі па 1, 2 ці 3% галасоў. Значыць, у Беларусі без зменаў нічога не памянялася, Александр Лукашэнка надалей будзе кіраваць Беларусю. Валентина.
Что ж сказать, все мы ведали, что Лукашенко будет баллотоваться на этот 7-й термин, и что, ци были бы выборы, ци их не было бы, то ведомо было, что и он, там не было сомнения, что и он набере, ци поправде, ци не поправде, это я вызначенные 80%, ци крыху болей. Правду кажучи, ну что ж можно говорить, ну это, не ведаю, плебисцит на прыгажость, чи не прыгажость, популярность, ну это можно по-разному называть, это не меняя истоты справы, что ну, у Беларуси так зачищенное политическое поле, что Лукашенко практически все может. Ну, мы ведаем, что явка там быццам бы была высокая, хотя люди кажут, что никаких там натоупов на выборчих участках не было. Так что можно иметь сумневы и что до явки, и что до выников. Бо у Беларуси нават выборчие комиссии и то яны тайные, никто не ведает, кто лечит голосы. Ну, гэтыя выборы были, бадай, что одни из таких, где ніводзін кандыдат не трапіў у турму. І гэта вось сапраўды так ужо зачышчана, што нават такой канкурэнцыі не было, што не трэба было нікога ўсаджаць у турму, бо ўсе ўжо ў турмах сядзяць. А тыя, што не сядзяць, то з'ехалі. Ну, проста плебісцыт з прадказальным вынікам, і ўсё так і спраўдзілася.
Ніхто з контркандыдатаў не трапіў у турму, і, бадай, першы раз таксама не было ў самой Беларусі ніякіх пратэстаў, бо так, як Валентина сказала, гэтае палітычнае поле ўжо так зачышчанае. Тыя, якія маглі пратэставаць, яны ў замежжы, і тут у замежжы сапраўды пратэставалі ў вялікіх еўрапейскіх гарадах, у Варшаве, у тым ліку, у Беластоку таксама праходзілі пратэсты беларускай дыяспары, якая не пагаджаецца з палітычнай сітуацыяй у Рэспубліцы Беларусь. Еўропа вынікаў гэтых выбараў напэўна не прызнае. Еўразвяз прадказвае ўжо нейкія санкцыі. Прадстаўнікі Еўразвязу гавораць, што беларусам патрэбныя справедлівыя выбары, але гэта менавіта тых беларусаў найбольш даткнуць санкцій. Які сэнс уводзіць гэтыя новыя санкцій? Юрка.
Што датычыць выбараў, то хіба лепшая яўка і статыстыкі толькі ў паўночнай Карэі, калі гаварыць пра псеўдавыбары, бо Александр Рыгоравіч атрымаў большую падтрымку, нават як сам Пуцін. Так што тут таксама перамога. Ну гэта, вядома, такі сарказм. А ці санкцій дапамогуць? А ці дапамаглі дагэтуль? Яны што не дапамогуць у будаванні дэмакратыі ці станаўленні дэмакратыі ў Беларусі, таму што рэжым Лукашэнкі ўжо даўно акрэсліўся, што яму там Еўропа насамрэч да нічога вельмі не патрэбна. Я звязаўся з сваім панам на Крамлі, значыць, з Пуцінам, і будзе гэты рэжым жыць разам са сваім панам. Таму я лічу, што гэтыя санкцыі, так як нічога пазітыўнага не зрабілі дагэтуль, так і пасля гэтых гэтак званых выбараў нічога добрага для беларускага грамадства, маю на ўвазе, не зроблять.
Лепший вынік, чым у Паўночнай Кореї, лепший вынік, чым у Росії, відома ж, нібита, бо напевно, ажно такої підтримки Олександр Лукашенка у Білорусі немає, і навіть міністр заміжних справ Польщі Радослав Сікорський, вилатаючи за Світланою Тихановською у Брюссель, пожартував, мовляв, тільки 87% любить свого батька. А прача гэтага міністр Сікорський прокаментував слово Александра Лукашенки, який у одним са своїх виказванняў унушав, що нібита на Білосточчині і в Віленщині може узнікнуть новая Білорусь. Нехай прийде і паспрабує, сказав керівник польської дипломатії. Прийде?
Ну, гэта уже навіть не хочеться коментувати. Просто, ну, такі ось слова, які нічого не значать, перекидання ось такими крилатими словами, по тое, каб нешта тварылася у медіальній просторі. Я думаю, што ён не прыйдзе, ані беларусы, якія тут жывуць, не пагражаюць Польшчы. Гэта такое накручванне страху, што вось эмігранты, беларусы, якія тут жывуць, захочуць, не знаю, да Лукашэнкі далучыцца ці адлучыцца ад Польшчы і стварыць. Гэта такія нейкія нацыяналістычныя такія тэндэнцыі, якія падбіваюцца і якія разрушаюць нармальнае суіснаванне людзей. Не хочацца мне каментаваць ані Сікорскага ў гэтым выпадку, ані Лукашэнку.
Юрка, а ты пракаментуеш?
Я думаю, што міністр Сікорскі не зразумеў слова Лукашэнкі, бо ён гаварыў, наколькі я разумею, пра менавіта беларускіх палітычных эмігрантаў, у тым ліку і на Беласточчыне, і на Віленшчыне, і ён намякаў, што якраз гэтыя палітычныя эмігранты тут ствараюць новую Беларусь. Якби Сікорський зрозумів, гэта наадварот, мені падаецца. Ну, а гэты каментар, так як Валя сказала, ну, ён зусім недарэчны, ну, бо і зноў стаўляе, скажам, нас тут, беларускую нацыянальную меншасць, у такой пазіцыі заложніка, так, што о, тутай, як так, ну, то мы тутай будзім прыглядацца, што гэтыя беларусы тутай робляць, а можа, яны фактычна хочуць да Лукашэнкі. Ну, абсурд просто.
Пра гэта можна будзе, я думаю, запытаць міністра Сікорскага падчас Касцюшкоўскага форуму, які адбудзецца ў Гданску, ўжо ў бліжэйшы панядзелак і аўторак гэты форум, дзе сустрэнуцца польскія і беларускія эміграцыйныя палітыкі, арганізуе Польскае міністэрства замежных справаў і офіс Святланы Ціханоўскай.
Пад знакам пагоні.
Ад міжнароднай тэматыкі пераходзім да нас на Падлашча. У Гайнаўцы распачаўся працэс 5 асобаў, якія займаліся гуманітарнай дапамогай уцекачам на межы з Беларусю. Іх абвінавачваецца ў тым, што яны дапамагалі ў нелегальным, бяспраўным знаходжанні на тэрыторыі Польшчы, сям'і з Іраку і грамадзяніну Егіпету. Гэта было 3 гады таму, на пачатку, можна сказаць, міграцыйнага крызісу на польско-білоруській межі. У суд подали польські пагранічні служби. Валюти була на гэтым першым пасяджанні суда у Гайнаўцы. Было вельмі вялікае зацікаўленне з боку журналістаў.
Вельмі вялікае зацікаўленне, гэта праўда, і суд у Гайнаўцы абсалютна не быў падрыхтаваны да такой колькасці і сродкаў масавай інфармацыі, якія прыехалі асвятляць гэтае пытанне, ды ўвогуле у тым, што гэтая справа выклікае такі вялікі грамадскі рэзананс, бо ў Гайнаўку прыехало вельмі шмат людзей. Што цікава, вельмі многа якраз маладых людзей, якія падчас усяго працэсу стаялі ля вокнаў, ну і выкрыквалі лозунгі, што дапамагаць гэта легальна, што дапамагаць гэта па-хрысціянску і што нельга караць за дабро. Частка суду по ходатайству прокурора была засекречена. Прокурор покликался на добро державы. Тяжко сказать, чем это мотивовано было, але это было засекречено. А мы могли присутствовать как сродки массовой информации подчас того, как обвинувачаные тлумачили свои деяния. Вельми прыгожи выступ гэтых людей, усе яны заангажаваныя ў дабрачыннасць. Цудоўнае выступленне Эвы Качынскай Мороз, бо усе яны сказалі, што можна карыстацца іх прозвішчамі, імёнамі, таму што яны абсалютна не прызнаюць свае віны. Мала таго, яны гордыя таму, што яны дапамагалі, што яны не зрабілі нічога дрэннага, наадварот, зрабілі дабро іншым людзям, што яны не мелі ад гэтага ніякай карысці. Наадварот, яны ахвяравалі сваім часам, сваім здароўем, ішлі ў лес, дапамагалі, бо не маглі зразумець, што наша дзяржава, якая павінна неяк сістэмна дапамагаць тым людзям, якім ужо ўдалося прайсці, каб яны проста не заставаліся ў лесе і не паміралі, так як гэтая ірацкая сям'я, якой дапамагла Эва, сямера дзяцей і двое дарослых, якія там ужо тыдзень сядзелі ў лесе ў лістападзе. Ну, я не ведаю, якім трэба быць чалавекам, бачыўшы такую сітуацыю, і не працягнуць да іх рукі.
З аднаго боку, дабрачыннасць, дапамога, гэта, напэўна, варта яе пахвалы. Ну, а з другога боку, польская дзяржава бароніць свае межы. І тут сітуацыя, мне здаецца, увесь час безвыхадная. Як, Юрка, думаеш, чым можа гэты працэс закончыцца?
Я думаю, што ніхто не аспрэчвае, што кожная дзяржава павінна бараніць свае межы, але таксама кожная дзяржава павінна клапаціцца пра тое, каб людзі, якія знаходзяцца на яе тэрыторыі, былі ў бяспецы, былі забяспечаны, скажам, ну так, фізычна, так, але таксама і псіхічна, і ментальна. І паколькі дзяржава гэтага другога не выпаўняе, дарэчы, першага таксама не, то ёсць грамадскія арганізацыі ці звычайныя людзі, якія пра гэта дбаюць. Дарэчы, у Польшчы ёсць закон, які гаворыць, што калі ты бачыш, што чалавек у патрэбе, што ён, напрыклад, у небяспецы, ці захварэў, ці ўпаў, то твой абавязак яму дапамагчы, бо калі не, то ты можаш быць пакараны. Ёсць крымінальны пераслед за гэта, і мне падаецца, што некалькі гадоў нават зняволення. Так што я лічу гэты працэс абсурдным абсалютна. І так сабе думаю, што я прыгадаў зараз працэс 13 членаў праграмнай рады тыднёві Каніва, якіх судзілі ў тым ліку і мяне, а да ў таму можа ўжо 20, за тое, што клапачіліся пра тое, яка выходзіла Ніва, але установа, дзяржаўная установа, гэта найвышэйшая палата кантролю, даглядзелася, што там нешта ў дакументах было не так. Ну і нас судзілі, там 2-3 гады, ўжо не памятаю, усе пра гэта трубілі, там загаловкі ў газетах, адплынула з Нівом, ну ўсё, там укралі грошы, там пасля трох гадоў аказалася, што гэта ўсё неправда. На жаль, я прадбачваю, што гэты працэс таксама будзе прадаўжацца доўга, чаго вельмі не жадаю гэтым падсудным, асабліва Эві, якую ведаю асабіста. Як дзяўчыну і жанчыну, якая заўсёды выступае ў добрых справах, у тым ліку і тых, якія датычаць нашай грамадскасці тут на Беластоцчыне. Не хацеў бы, каб яны гэта перажывалі. Магчыма, будзе разумны суддзя і дойдзе да высновы, што ўсё ж такі нема сэнсу займацца безнадзейнай справай.
Міграцыйны крызіс на польска-беларускай мяжы па сённяшні дзень не вырашаны і невядома, ці можна наогул спадзявацца, што гэта нейкім чынам закончыцца, бо ні гэты плот, ні ўсе гэтыя спецыяльныя сродкі, якія прымяняюцца на польска-беларускай мяжы, не спыняюць мігрантаў. Цяпер перад гэтак званымі выбарамі ў Рэспубліцы Беларусь крыху колькасць спробаў перасячэння мяжы паменшылася, але пачнецца вясна і, напэўна, гэта зноў вернецца. І людзі зноў, напэўна, будуць хацець дапамагаць гэтым уцекачам, бо так як Юрка звярнуў увагу за тое, што не дапамагаеш, цябе таксама могуць абвінаваціць.
Пад знакам пагоні.
Zastajem się na Podlaszczy, zastajem się na Białostoczczynie. U polskim finale Eurowizji znajśli się muzyki z Podlaszcza. Gdy nawet nie to je ważne dla nas, że jany z Podlaszcza, a to jest to śpiewając u podlaskim dialekcie białoruskiej mowy. Swada i niczos, zachaplając usiu polszczu, ale niemała wyliwajeca tak sama rejtu na ich. Ja nawet nie budu cytować tych komentarzy, jakie dawiło się mnie czytać u internecie. Dumajecie, że to swada i niczos mają szans na to, jak trapić u finał Eurowizji, przedstawiający polszczu pieśnia u podlaskim dialekcie białoruskiej mowy.
Na pewno to jest, to ja nie trapili, to jest, to jest stolki publikacji, już to usia Polska zagawarila pra swadu i niczos. Zagawarila pa naszemu i pra nasze sprawy. Gita wielmi dobra. A to jest niejki hejt, no i on zawsiody jest tagdy, kali ludzie niejak wybiwajuca krzyżku wyżej za taki średni uzrowień. A ja nie wybiwajuca, bo ja nie jest, no, moderny, ja przydomowajuć nieszta, czegoś ci szukajuć u muzycy. І гэта вельмі файна, і я жадаю ім, каб яны трапілі там, і, напэўна, буду галасаваць. Хаця, праўду кажучы, ўжо 20 гадоў, як не гляджу тэлебачання, а ўжо тым болей Еўравізіі. Ну, але таму, што свада і нічос, дык нейкім чынам буду глядзець.
Юрка, думаеш, што гэты выступ, гэты феномен свады і нічос, ён дапаможа ў папуларызацыі, ў захаванні гэтага падласкага дыялекту беларускай мовы?
Я перш за ўсё цешуся, што ёсць маладыя людзі, якія не саромеюцца спяваць і гаварыць па-своєму. Гэта, здаецца, для нас, для пакалення такога ўже 60 чи там 50 плюс, ну, асалода на сэрца, так, што, ну, яшчэ ёсць маладыя, якія хочуць гэтым займацца, якія ганарацца гэтым і папулярызуюць нашую культуру. Чи їх виступ допоможе у захованні нашої білоруської гаворки? Ну, я не думаю, але завжди добре, що нічто таке відбувається, що про це чують люди на Подлаші, але так само в усій Польщі. Ну, я жадав би, каб яни стали представником Польщі на Євробаченні, але думаю, що не стануть, тому що все ж таки у гэтым естрадним бізнесі є свої закони, там є конкуренти, які живуть з гэтага вже 50 або 80 гадоў і думаю, што там знойдуцца, скажам, такія, якія перамогуць. Але чэсць і хвала маладым людзям, якія спяваюць па-нашаму і хай спяваюць як найдаўжэй.
Тым не менш, я лічу, што 14 лютага, калі будзе гэты польскі фінал Еўрабачання, варта ўсё ж такі ўключыць гэты тэлевізар і прагаласаваць менавіта за сваду і нічос. Я быў на іхнім канцэрце ў Беластоку на рынку Касцюшкі на Новы год на Сильвестра, і гэты канцэрт быў прыняты вельмі добра. Публіка гуляла так, як павінна гуляць, сустракаючы Новы год. Таму гэты гейт, які пазней пачаў вылівацца, мяне вельмі абурыў, і для мяне ён абсалютна не зразумелы. Я веру ў тое, што свада і нічос усё ж такі маюць вялікі шанс на тое, каб прадстаўляць Польшчу на фестывалі Еўрабачанне, спяваючы песню ў падласкім дыялекце беларускай мовы. Хаця некаторыя гавораць, што гэтая песня ў 90% па-беларуску.
Под знаком погони.
У гміне Бельск має узнікнуть курыная ферма, а так само ветракі будуть поставленыя у розных месцах гэтая гміны. І вядома, ёсць прыхільнікі і ёсць праціўнікі такіх рашэнняў, і калі з імі размаўляеш, то адны і другія лічаць, што яны менавіта маюць рацыю. Напэўна, трэба ісці з прагрэсам, трэба, каб гміна развівалася, але ці напэўна гэта добрыя рашэнні гмінных уладаў у Бельску, каб менавіта тут у нас паўставалі такія інвестыцыі. Асабліва гэтыя курыныя фермы, якія напэўна добра пахнуць не будуць. Валу.
Про гэтыя курыныя фермы ці свініныя фермы мы ўжо не аднойчы гаварылі пра тое, што гэта пэўна нейкі даход для прадпрымальніка, але гэта вельмі цяжка жыць нават у некалькіх кіламетрах ад такой фермы, таму што яны звычайна смярдзяць, нават калі там быццам бы ёсць захаваныя нейкія нормы і ўсякія іншыя рэчы. Але ж мы ведаем, калі хто жыве ў Бельску, а я там часта бываю, як адгукаецца гэтая ферма нават у такім невялікім горадзе, хаця ў горадзе няма, а Спарцева як нясе гэты вецер. Калі ідзе пра вятровыя фармы, я асабіста ёсць прыхільнікам гэтай экалагічнай энергіі. І я чытала крыху пра гэта. Але у гэтым пытанні павінны неяк больш навукоўцы выказацца, таму што ёсць вельмі многа міфаў. Няма пакуль нейкіх такіх даследаванняў, што гэтыя вятровыя фармы, яны шкодныя для здароўя. Усякія ёсць выдуманыя ці невыдуманыя хваробы ці уздзеянні гэтых вятракоў на здароўе чалавека. Як гэта дзейнічае на навакольнае асяроддзе? Проста праблема ў тым, што разам з такімі інвестыцыямі ці з апрацоўкай такіх інвестыцый не ідуць нейкія навуковыя даследаванні, хаця ж такія фармы ўжо стаяць у Кітаі, у Злучаных Штатах. Ну, а першая ж гэтая турбіна, энергія з ветру была недзе там яшчэ ў канцы 19-га стагоддзя. Дзякуючы такой энергіі можам адысці ад газу, ад ропы, ад усякіх іншых, ад вугля, які ведаем, як уздзейнічае на прыроду. А многія людзі, я слухала вось матэрыял у радіо «Беласток», там была жанчына, якая гаварыла пра усякія гэтыя хваробы, якія выклікаюць гэтыя ветракі. Я не ўпэўненая, не бачу нейкіх такіх пацверджаных навуковых даследаванняў. Галоўным чынам, думаю, мы павінны абапірацца на навуку, а не на нейкія там домыслы ці іншыя справы.
А людзі скажуць, навука навукай, а я ведаю сваё.
Курыныя фермы адназначна не. І барані Божа, каб улады бельскай гміны на гэта дазволілі. Валя прыгадала прыклад Парцава. Я часто езджу у Кашалі і нават па дарозе цяжка дыхаць, каб пераехаць гэты адрэзак дарогі ад Бельска да Парцава. Я ўяўляю, як мучацца людзі, якія жывуць, і мусяць нюхаць гэты смарод папросту. Ветракі таксама не. Это маё меркаванне, таму што, на маю думку, прырода, краявід, гэта галоўныя козыры нашага рэгіёну. Такія ветракі, якія маюць высоту, не ведаю, 20-30 метраў, адназначна, змяняюць наш краявід, наша тут матэрыяльнае і культурнае багацце. І я слухаў таксама Войта Бельскай гміны, што даход гміны за год з 20 ветракоў гэта 1 кіламетр дарогі. Я не ведаю, ці варта прадаваць нашу бацькаўшчыну з яе прыгожымі краявідамі за кіламетр дарогі. Можа, лепш пашукаць гэтых грошай у нейкіх фондах, у дзяржаўным бюджэце, а не стаўляць гэтае ўсё, якое зусім для нас чужое.
Грошы, 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 і яны вырашаюць пра ўсё. Пачакаем, пабачым, ці сапраўды гмінныя ўлады ў Бельску вырашаць, каб будаваць і вятровыя фермы, і фермы курыныя ці са свіннем.
Пад знакам пагоні.
Ужо ў бліжэйшую нядзелю у Беластоку у кінофорум адбудзецца прэм'ера дакументальнага фільму «Наша памяць». Аўтар гэтага фільму гэта Юрка Каліна, наш госць. Ты ў адным са сваіх допісаў у сацыяльных сетках напісаў, што над гэтым дакументам працаваў ты 30 гадоў. Няўжо спатрэбілася ажно 3 дэкады, каб зрабіць гэты фільм?
Дакладна так, таму што першыя здымкі былі зроблены ў 1995 годзе, якраз 30 гадоў. Калі я пачынаў першыя здымкі, я натуральна што не думаў, што з гэтага ўзнікне фільм пасля 30 гадоў. Але так склалася, што было што здымаць, што была нагода здымаць, і што настолькі важныя гэтыя ўсе падзеі былі на працягу гэтых 30 гадоў, што варта было з гэтага зрабіць фільм. Для мяне асабіста гэта падвядзенне маёй журналісткай працы з гэтай тэмай, якой я займаўся 30 гадоў. I liczę, że to taka końcowa dokumentacja tego, co odbywało się ważne u temie naszych świętych podlaskiej ziemi już zaraz. I myślę, że to zostanie dla historii. I myślę, że to warto było to robić. Ja literalna uczora otrzymał telefon od syna, użona żal nieżywoga, świadki tych podziejów, i on sam rodem z wioski Szpaki. I on był wymuszony ucieczy ze Szpakou, tamu, że tam Szpaki spalił bury ze swoim atradem. I to skazał kranalna dla mnie ten syn, że baćka dwa dni przed śmiercią, kiedy jeszcze pracznął się i miał świadomość, jego pierwsze słowa były takie: skażę ci, siódyny prydu, tyje bandyty i nas nie zabiut. Paśla amal 80 godów, to jest, co zostało się przed śmiercią dla tego człowieka, mianowita ta trauma z dzieciństwa. I temu liczę, że inicjatywa Nasza Pamięć, że ten film, że na ogół wszystko, co było zrobione dla zachowania pamięci pra niewinnej ofiary Buraga, było ważne i potrzebne jej, no i to tak samo jeszcze trzeba przedłużać.
Walu, ty tak samo tej temą i zajmujesz się już od długi czas. Jurka Haworycz, to ta podwiedzienie jego żurnalistkiej pracy z tej temą, ale ja думаю, już to tym nadalej trzeba zajmować się. Trzeba zajmować się uszanowaniem pamięci i ten pomnik, jaki inicjatywa Nasza Pamięć postawiła na mogilkach u Maleszach dla Świętej Maryi Pietruczuk, to nie koniec pracy.
No ja spodziewam się, że nie koniec, bo ten pomnik tak samo jeszcze nie zakończony, tam żeż trzeba kamień poprywozić i wyłożyć tę drogę. No i samo główne, dobrze, że zachowywać pamięć, ale i trzeba, aby ludzie tak samo wiedzieli, że tam jest taka świątynia, że tam jest palomnictwo, że tam warto przyjechać i uszanować pamięć, bo żmienka ludzi może uszanować tę pamięć, no tak jak może, coś tam budują, czy zbierają, czy ofiarowani ludzi, ale no trzeba, aby i u nas samych ludzi z Podlasza prawosławnych, jakie ja pocierpieli ich przodków i ich sąsiedziów, kab przyjeżdżali i pamiętali po to, nie po to, jak zawsze każu, kab nie jak tam kazać, kto był kiepski, kto dobry, prosta, kab wiedali, do czego mogą dowieści właśnie takie nacjonalistyczne pomknienie, jakie tagdy odradzili się pośle wojny. No i kab nikoli takie nie powtarzało się, kab my rozumno głosowali tak samo, kab wybierali ludzi takich, jakie imknutся do tego, kab żyć u zgodzie, a nie u wiecznej wojnie.
Premiera filmu Nasza Pamięć u reżyserii Jury Kaliny u bliższą niedzielę u Białostoku, a 14.30 u Kinoforum. Warta ten film poglądzieć. Pokaz odbudzie się tak samo 7 lutego u Bielskim Domie Kultury.
Pod znakiem pogoni.
A ja serdecznie dziękuję Sionia za udział u naszej pieradaczy Walentynie Łajewskiej, Białoruska Radio Racja. Dziękuję, Walu.
Dziękuję za zaproszenie.
Do Jury Kalinie, telekanał Bilsat. Dziękuję, Jurka.
Dziękuję.
Pieradaczy wiał Jarosław Iwaniuk. Do sustreczy u czerwowych wypuskach.
Pod znakiem pogoni.